hebu tusome hii sheria yenyewe. Sasa usomaji wetu kwa sababu muda kihakika sasa hautoshi kusoma masala ya muamala yote ndani ya siku tatu. Mwezi hautoshi kwa siku tatu. Tutakachokifanya ni kutoa baadhi ya mwangaza ni vitu kuonyesha ya kwamba anataka tutoe mwongozo kwamba tunatakiwa tusome. Kwa hiyo unaonyeshwa, ona hii unaonyeshwa tamu au chungu, anasema hii tamu, haya basi kanunue hii. Vipi sasa hii pia tamu, hapa si katafuti hivyo hivyo, sawa? Yani unaonyeshwa ili, lakini kwa hiyo tunatakiwa tutafute sasa baada ya hapa. Na kuna utaratibu unaozuoni umeweka kitabu hiki, kitabu hiki, kitabu hiki, unakwenda kidogo kidogo. Ndio elimu ya dini ilivyo. Yani hatusomi kwa ajili ya kufaulu mtihani. Leo unaweza kusoma sheria ukasoma sio vitu gani, mambo chungu nzima huko. Ukasoma mwaka wa kwanza ukafanya mtihani ukafaulu. Mwaka wa pili ukija ukiulizwa jambo la mwaka wa kwanza hujijui. Au leo hapa nyinyi mpigie wanafunzi mshafika vyuo, tukileta mtihani wa form 4 hapo mafeli nyote. Sio hivyo? Leto sawa sawa mtihani wa form 4 ule. Watu wanaanguka. Wewe ushafika chuo na ushasoma mambo haya. Sawa? Nini? Kwa sababu tulisoma kwa ajili ya mtihani. Sasa sheria haisomwi hivyo. Inasomwa kwa ajili ya uelewa, kwa tarisikh na tadaruji katika maalumati. Tunakwenda kidogo kidogo na kuyapandikiza yale maalumati kidogo 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 kidogo, umeyarudia mara 10, 12 kwa lugha tofauti na njia tofauti na mfumo tofauti, yale mambo yanakukaa. Na sheria ni pana na imeandikwa kwa lugha tofauti. Haitoshi kusoma kitabu kimoja ukaelewa sheria, kwa sababu wanaozuoni wametofautiana katika uandishi na kutafanna kwa kuzingatia mazingira ya miji ya wanaozuoni wa mashariki na wanaozuoni wa magharibi. Tukisema wanaozuoni wa mashariki ni Hijazi mpaka Baghdad na kuendelea huko mpaka Mawara an-Nahr, miji ya Azerbaijan huko, nikapelekwa huko nikafuatiliwa, ikaonekana kwamba huyu anadai haki yake kwa mtu fulani. Mahakama ikasimamia, kadhi akanisimamia jambo lile, akajiridhisha kwamba fulani anadaiwa, ameitwa ushahidi kadha, amekiri au kwa ushahidi atakiwa alipe. Wakaitwa wataalamu wa mambo ya mahesabu, wakafanya tathmini na wakaangalia madeni, ikaonekana kwamba madeni hayalipiki isipokuwa kwa mali ya mtu fulani kuuzwa. Kauze bana, sitaki. Mahakama itatoa oda maalum sasa hii mali iuzwe hata kama mwenyewe hataki. Itauzwa kwa thamani inayolingana na mali hiyo, ili wanaodai walipwe. Na wadai wa kwanza utakaotangulizwa ni wale walioweka madeni yao na rehani. Bwana, mimi alikopa hapa kwa rehani. Ah, watatangulizwa wale watu wale kwanza, alafu watalipwa watu wengine mali zao. Tumeelewana? Kwa hiyo mimi mwenyewe sijaridhika, mali imeuzwa. Haya. Ikiwa sahihi ni oda kutoka kwenye mahakama, kutoka kwa kadhi, hatutaangalia tena ridha yako. Mamlaka inachukua nafasi yake. Sawa? Haya. Wa alla yakuna fiha gharar wa jahala. Darasa hili sio lazima tufike huko. Tutakapoishia ndo hapo hapo. Sawa? Hatuwezi kwenda mbio, tutakwenda pale. Mwakani tutaendelea tena insha Allah. Kwa hiyo tumesoma katika sharti ya kwanza ya kusihi, tukisema sharti haina haja kufafanua kwamba sharti maana yake ni nini, kwa sababu Kiswahili tu ukisema sharti langu ni hili tayari tushaelewana. Masharti yetu ni haya, tushaelewana tayari. Kwa tusichukue muda kutakueleza nini sharti. Kwa tumeona masharti, katika masharti ya biashara iliyo sahihi ya halali, sharti la kwanza ni maridhiano. na kama hakuna maridhiano basi biashara hiyo au umiliki huo utakuwa ni wabatili. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatambia, ya ayuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, enyi mlioamini msile mali zenu zilizoko kati yenu baina yenu, msizile mali zenu kwa ubatili isipokuwa ikiwa ni kwa njia ya biashara itokanayo na maridhiano yaliyoko miongoni mwenu. Hiyo itafaa. Lakini kuna sharti jingine ambalo muallif au mtunzi wa kitabu amelitaja, akasema wa alla yakuna fiha ghararu wa jahala, na kusipatikane katika muamala huo, katika biashara hiyo, sawa, hada na kutokufahamika, hada udanganyifu, sawa, usiwe na udanganyifu, gharar wa jahala na kutofahamika. Sasa hapa na ufafanuzi kidogo, anasema lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama naha an bai'i al-gharar, amekataza biashara ya hada. Rawahu Muslim. Katika namna za hada ni kamari, biashara imeingiliwa au muamala umeingiliwa na kamari ndani yake. Qimar, kamari neno la Kiarabu ni qimar, pia inaitwa maisir, kamari. Na kamari ni jambo la haramu kwa maafikiano wanaozuoni wote kwa mujibu wa maandiko yaliyokuja. Sasa pasipatikane ndani yake hada wala isipatikane kutokufahamika. Hada yapatikana vipi? Shekhe akafafanua akasema, fayadkhulu fihi, itaingia katika hiyo gharar, katika hiyo hada, bai'ul abiqi washaridi, kumuuza mtumwa aliyetoroka au mnyama aliyekimbia hayuko. Mtumwa kashatoroka, hajulikani alipo, wamjua yule mtumwa wangu yule, namjua, basi yule nimekuuzia mimi, yuko wapi? Mtumwa katoroka. Mnyama kama ng'ombe kakata kamba, kakimbia huko malishoni, hajulikani yuko wapi. So kumbuka ile ng'ombe langu dume lile kubwa hivi, nipe 500 tu, liko wapi? Alipo. Tukija kwa sasa hivi, mtu umeibiwa baskeli, pikipiki yako imeibiwa, wewe mwenyewe watafuta ujui iko wapi, watu washakwenda nayo, watangaza biashara kwamba wauze, fuata mzee bwana ajua mimi na shida na matatizo, naona niuze pikipiki yangu, kadi hii hapa. Wewe pikipiki shaibu siku nyingi, kuuza biashara hii ndani yake kuna gharar, sawa, si biashara ya halali hiyo, ya haram. Simu yako imeibiwa, hakuna Kiswahili cha imeibwa, imeibiwa, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni kama lugha nyingine zenye kanuni zake. Miongoni mwa mambo ya msingi ni as-samaa, ni kuwasikia wale waswahili wenyewe wanavyozungumza, usilete maneno yako. Kwa basi ile gari ikaibwa, hakuna ikaibwa, imeibiwa, sawa, chakula kimeliwa, nguo imevaliwa, sawa, kama ni bidhaa imeibiwa. Aya, tuache mambo hayo. Kwa hiyo atuambia shekhe hapa, pasipatikane gharar, na miongoni mwa gharar ambayo ni hada ni mtu kuuza bidhaa ambayo haipo, au wamuuzia mtu ndege anayepita angani, yule pale nipe 500, wewe nipe nitakwenda kuwindia. La, kamuinde umlete hapa. Wamuuza samaki kwa bahari, peleka mtu kabla kwenye bahari, bwana samaki yule umeona nitamvua yule, nipe kiasi kadha. Haitakikani mtaleta ugomvi, sawa eh? Na jahala kutokufahamika, wewe hujui hicho kitu kikoje, hujaelezwa. Hakuna wasifu, kwa sababu kuna kuuza pia vile vile kitu ambacho ni mausufu mfidhima, ukakitoa anachaingia ufafanuzi, ukakitolea ufafanuzi mpaka kikaeleweka. Nina gari yangu eh, usije ukasema tu nauza gari. Gari gani? Nipe milioni 20 kuuzie gari. Sawa. Kumbe afadhali angenunua pikipiki kuliko hiyo gari. Ielezee kwa wasifu wake kwamba bwana, hii gari aina ni Toyota. Toyota hii kadhaa, kama ni Harrier ya mwaka fulani, ina rangi fulani, aina ya injini yake iko kadha na ukubwa wake uko kadha. Sawa. Hata gia zake kama ni automatic au ni manual, eleza kila kitu kifafanue. Kwa hiyo ukimpa zile sifa hizi ni kama vile ameiona. Lakini wewe uza kitu hata hiyo sifa haifahamiki. Sawa. Niete pesa nikuuzie gari. Nishakwambia wewe nipe. Wewe uniamini mimi. Nipe pesa nikuuzie gari nzuri kabisa. Lete milioni 20. Sawa, hakuna biashara ya namna hiyo. Hiyo ni pana jahala ndani yake. Na kitu kizuri nitakuuzia kwa shilingi 10,000. Kizuri kabisa. Kitu gani? Wewe nipe tu wewe. Mtaingizana kwenye matatizo. Sawa? Au nataka kitu chako hiki hapa, nitakupa pesa. Jahala iko kwenye thamani sasa. Unaki jahala inaweza ikawa katika bidhaa au jahala ikawa kwenye thamani. Mimi kiwanja chako nakitaka, nitakupa pesa, nitakutilia kwenye akaunti yako, utakwenda kuiona. Shilingi ngapi? Wewe usiwe na wasiwasi bwana, wewe niamini mimi bwana. Nimekaa hivyo kutilia 50,000. Unajua kuna pesa, ndio shanunua hivyo, shaandikishiana tayari kile kitu. Jambo hili limekatazwa katika Uislamu kwa sababu ya kufunga milango ya uhasama na milango ya kula mali za watu kwa dhulma. Yani kwanza, uharamu wa kula mali za watu kwa dhulma, mtadhulumiana. Pili, mtakosana. Kwa kila kitu kiwe wazi, kifahamike. Ndio maana akasema lazima kusiwe ndani yake na nini, hada, wala pasiwe na kuto kufahamika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hilo, fayadkhulu fihi bay'ul abi wa shari wa an yaqula, na mtu kusema bi'tuka ihda as-sil'atayn, nimekuuzia wewe moja kati ya bidhaa mbili, nimekuuzia moja katika kati ya hizi simu mbili. Wapo una Samsung au una iPhone ya macho matatu, 13 Pro Max, safi kabisa uko nayo, na hapa una kitochi. Nimekuuzia moja ya simu hizi mbili kwa shilingi milioni mbili. Watu wa milioni mbili akupa kitochi? Sasa uone kama atafuta vita hapo. Unaona? Kwa hiyo naambiwa haifai pia kusema hivyo, ni kama mfano huo, kuna hadaa hapo. Wa ayakula bi'tuka ihda silatain au bimiqdari ma tablughu alhasatu min al-ard, au nimekuuzia eneo kwa kiasi cha pale litakapokuwa limefika jiwe katika ardhi. Mtu kachukua jiwe kwamba bwana, nitakuuzia ardhi, nitakuuzia ardhi hii hapa kwa shilingi milioni 5. Kwa ukubwa gani? Nitarusha jiwe litakapofika, ndio hapo hapo. Sasa anaweza akalivuta lifike mbali au akarusha karibu, pa limefika pale, mtagombana. Kwa lazima ijulikane ni fadhani ngapi, kama ni heka ika ngapi. Sawa, tumekuuzia eneo hili kwa eka kadhaa, kila eka moja ni kiasi kadhaa, au eneo hili lina ukubwa wa siku ya mita kadhaa, siku ya mita 1,000, kila mita moja ni shilingi 10,000. Sawa, ifahamike namna hiyo. Wanahwihi na mfano wake, au ma tahmilu amatuhu, au mtu kusema nimekuuzia, mtu akasema ma tahmilu amatuhu, kile kilichobebwa, kilichobebwa na mimba ya mjakazi wake, au mimba ambayo imebebwa na mjakazi wake. Si mtumwa na mtumwa wako wa kike, watumwa katika sheria, lakini utumwa umekwisha juzi tu, umemarufuku hapa juzi tu, hata miaka 200 bado. Miaka yote tangu enzi hizo watu walikuwa wakifanyana watumwa, kwa makabila yote na mataifa yote. Hakuna ile, kuna taifa ilikuwa inawafanya watu wengine watumwa, wengine wao, watu wote walikuwa wakifanyana watumwa na wakiuzwa. Uislamu ukafunga milango ya utumwa ule wa kijahilia. Mtu anaweza kuibiwa tu mahali, kaporwa, akachukuliwa kati wa utumwani. Ah, mlango ule hauruhusiwi. Lakini humu watu walifanya sana, machifu na wakubwa walikuwa wakiwauza watu wao. Watu wana njaa, mchukueni fulani na fulani wauzeni hapo. Hatuwataki kwenye ukoo wetu. Wauzo wao. Kwa nakuja wale wafanya biashara, wanakuja kununua watumwa, wanakuja kuuza mbele ya safari. Sasa mwanadamu walivyo, yani watumwa walivyo, ana upande ni binadamu na upande mwingine ni bidhaa. Mtumwa. Upande wa binadamu, zinaposomwa aya za kuamrishwa watu kuswali, kufunga, anachukuliwa kama binadamu, atakiwa aswali, afunge, aowe. Sawa? Akifanya dhambi ambayo ina adhabu ndani yake, ataadhibiwa kwa kiwango chake. Sawa? Kwa sababu ni binadamu akiwa aqil, ambaye ni mukallaf, ni mukallaf baligh aqil. Na kuna upande anakuwa ni bidhaa, anauzwa, ananunuliwa, kutolewa zawadi. Amekuja kiongozi wa kabila fulani katika nchi, basi wachukua zawadi, mpe mfalme aende nao. Basi mapewa zawadi, mtumwa kapewa zawadi. Sawa? Ilikuwa hali kwa namna hiyo. Watu sema, mambo gani haya? Lakini utumwa ulipopigwa marufuku, wale watumwa wenyewe walikuwa wengine wakigoma. Hawataki kwa sisi, hatuwezi kwa uungwana. Sisi ni watumwa mtu fulani. Hawataki kuwa wao ni waungwana. Washazoea wenyewe. Sasa wewe utaka kuuza mtumwa wako, ukamwambia mtu, bwana nakuuzia mtoto aliyotumboni mwa huyu mtumwa wangu wa kike, huyu ana mimba sasa, nipe shilingi 500,000 akizaliwa huyu, nipe milioni 1 akizaliwa huyu mtoto wako. Ndio, au ma tahmilu amatu, au mimba ambayo imebebwa na mtumwa wake, au shajaratuhu, au mazao, matunda ambayo yamebebwa na mti wake. Mwembe ushatoa maua, wewe wauza yale maua. Au bado hata yale maua, wasema bwana, mwakani mwembe ukizaa, na kuuzia yale maembe yatakozaliwa mwakani na mwembe huu. Ambe, yako wapi? Wewe utazaa tu, wewe nipe pesa. Hilo halitakikani, ni katika biashara ambazo ndani yake kuna jahala na kuna gharar. Au ma fi batni alhamili, au nimekuuzia kile kilichomo katika tumbo la mnyama mwenye mimba. Ng'ombe wako ana mimba, wamuuza yule ndama aliyekutumboni kwa mama yake, wauza. Au wewe ukaja pale, bwana nimekuja mimi nataka ng'ombe mzuri, ukaona ni ng'ombe mzuri kabisa. Mbegu hivi pale, dume lilipandishwa ni lile pale, na jike ndo hili, ndo huyo ni na mimba. Basi bwana, mimi namnunua huyu ng'ombe huyu, makubaliana kabisa. Bei gani? Ah, huyu bwana kama 200,000 hivi. Basi mimi 100,000 hii hapa naitoa kabisa, huyu wangu. Umeelewa? Iko wapi? Kumbe iko tumboni. Haifai. Wasawa'un kana al-gharar fi thamani aw al-muthman. Ni sawa sawa hada ilipatikana katika thamani au ilipatikana katika bidhaa. Sawa? Hiyo hada hiyo inawezekana ikawa iko kwenye thamani au iko kwenye bidhaa. Tumetoa ufafanuzi wa yote hayo mawili. Sharti ya tatu, ametoka hapo kwenye sharti ya pili. Sharti ya kwanza ni nini? Tumesema maridhiano. Sharti ya pili, usiwepo na hada wala kutokufahamika. Sharti ya tatu anasema wa yakuna al-aqidu malikan lishay'i au ma'dhunan lahu fihi. Wa yakuna al-aqidu, na kuwa yule mwenye kufunga mkataba, mwenye kuuza yule, malikan lishay'i, ni mwenye kukimiliki kile kitu, ni mwenye kumiliki ile bidhaa. Muuzaji aliyekuuzia bidhaa ile ni miliki yake. Au ma'dhunan lahu fihi, au ni mwenye kupewa idhini yeye katika bidhaa hiyo. Moja mambo mawili, yako au ulipewa ruhusa, umepewa power hiyo ya kuuza. Sawa? Kwa maana nataka kusema mtu anapochukua kitu cha mtu akakiuza, kitu si chake akakiuza, biashara inakuwa halali haram? Haram. Inakuwa batili kwanza biashara ile, ni haram. Kitendo alichokifanya ni kitendo cha haram, kwa sababu kauza kitu ambacho si miliki yake. Nyumba sio yake. Wauza hiyo nyumba kivipi? Ah, mimi mmoja nisijua. Akafanya ujanja ujanja akauza nyumba. Sawa? Shamba kauza, si lake. Gari sio yake. Mwizi kaiba kitu cha watu, kenda kiuza, hakuna biashara hapo. Na wewe wajue huyu kaiba. Na wewe kazi yako kununua mali za wizi. Na watu wote wajue kwamba ukiiba kitu fulani, fulani atanunua. Ndio mnunuzi wa mali za wizi. Sawa? Si biashara ya halali. Kwa sababu huyu aliyokuuzia si mmiliki halali wa kitu hicho. Mnielewa hapo? Au ma'dhunan lahu fihi, au ni mwenye kupewa idhini katika biashara hiyo. Kwa maana kwamba kitu kinaweza kisiwe chako. Bwana, kaniuzie kitu changu fulani. Kaandikishana kabisa kwamba mimi nimekupa. Bwana, sasa kauze. Kauze. Auze yeye. Ima kwa makubaliano kwamba panga bei wewe, lakini uza kwa niaba yangu. Au mimi biashara yangu bei yangu ni kiasi kadhaa, nauza mimi mali hii. Yeye akauza. Hiyo itafaa, lakini kinyume cha hivyo haitafaa. Huyo maadhuni huyu anaweza akawa ni wakili, amewakilishwa na nani? Na mwenye mali. Au wasi, mwenye kuhusiwa kwa wasia kwamba mimi nikifa, basi msimamizi wa kuuza mali zangu atakuwa mtu fulani. Au ni mwangalizi wa mali hiyo. Au walii. Walii ni ule mlezi. Anakusudia walii hapa ni ule mlezi wa mtoto. Mathalan, labda wewe ndiye mlezi wa mayatima. Sawa? Watoto baba yao wamefariki, wana mali zao, na mali zile ili ziendelee kuwepo lazima kupatikane kuuza na kununua, kuuza na kununua. Pengine baba yao ana duka kubwa, anauza kwa wholesale pale au kwa rejareja. Wanasema sasa ile duka tabii tulifunge, tusubiri mpaka watoto wakue. Sasa vitu ma blue band yataoza huko. Sio? Wewe utapewa ruhusa ya kuuza na kununua, kuuza na kununua. Kwa sababu gani? Wewe ni aliwalii, ndiye msimamizi wa ile mali. Sawa. Sharti nyingine, hizo sharti ngapi? Tatu. Ya nne, wanasema yule muuzaji awe ni jaizu tasarruf, ni mtu ambaye ana uhalali wa kufanya matumizi. Nakasema wa huwa balighun rashidun, huyo mwenye kuuza huyo anatakiwa awe ni mtu alibaligh, tena na kwani nimekuja vipi? Wa huwa balighun rashidun, au kwenu hakuna wa huwa. Na yeye huyo muuzaji huyo awe ni mtu alibaligh, sawa, muuzaji au mnunuzi awe mtu aliyebaligh tena rashid, mwenye maarifa ya kuuza na kununua, awe na uongofu. Kwa sababu kisema rashid ni kinyume cha mtu safihi. Hii ni lugha ya kisheria, ina ufafanuzi wake, tutautaja kidogo hapo. Kwa mtu ambaye sio jaizu tasarufu, angetumia lugha hiyo fupi ingebeba maana pana sana. Angesema wa an yakuna jaiza tasarufu, angesema maneno hayo, kwa maneno yamebeba, imeshiba vizuri, ni yule ambaye anaruhusiwa kufanya matumizi. Kuna watu katika sheria hawaruhusiwi kufanya matumizi. Kwa mfano mtoto mdogo, kakuchukua mtoto mdogo na miaka 8 anakwenda kuuzia shamba eka 10 kauziana, lakini nini nasema kanuuzia mtoto, sheria kwambia hapana, huyu ghairu jaiz at-tasarruf. Huyu ataruhusiwa kununua pipi, kununua fenesi, chungwa, vitu ambavyo havina athari kubwa juu yake. Lakini kakuuzia gari, kakuuzia shamba, hakuna biashara, kwa sababu ghairu jaiz at-tasarruf. Sawa, kwa hii ni sharti. Lakini akashafikia baligh, amefikia baligh, lakini pia sio rashid, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, angalia sheria ya Kiislamu, ukisoma mwanzo mwanzo tu suratu An-Nisa, anasema wabitalul yatama, wajaribuni wale watoto ambao asili yao ilikuwa ni mayatima, kwa maana hawajafikia baligh. Yatima ni binadamu aliyefiwa na baba yake kabla ya kufikia umri wa kubalehe, huyo ndio yatima. Sawa, sasa baba amefariki, watoto hawa ni mayatima, sasa wameshafikia baligh. Je, watakabidhiwa magari ya baba yao na nyumba na biashara, makampuni? Watapewa tu? Sheria sema hapana, wapeni mtihani kwanza, wajaribuni. Wabitalul yatama, wajaribuni wale mayatima ambao asili walikuwa ni mayatima. Hatta idha balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, kishafikia umri wa baligh, wajaribuni hao, mkitambua kwamba kwa wao kuna ufahamu wa mambo, anaweza kuisimamia kampuni, anaweza kulisimamia duka, anaweza kusimamia mradi huu na kuuendesha, fadfa'u ilayhim amwalahum, wapeni mali zao. Sawa, lakini amefika miaka 18 hawezi, miaka 20 hawezi, kila akijaribiwa hawezi. Upatulie kwanza, kwa sababu wewe ghairu rashid, ghairu rashid. Hata kuuza nyumba, hapana, wewe bado safihi wewe. Sawa, mahakama itaweka zuio pale, hakuna biashara itakayopita. Amjanielewa? Kwa sababu sheria ya Kiislamu inalinda mali za watu. Wajua kwa wazi kabisa huyu teja kweli karithi mali ya baba yake, teja alipopata tu magorofa yake yote akayapiga bei, ushanunua nini? Mmenunua kwa yule? Hapana, yule teja hawezi kukuuzia, sio ghairu rashid. Unanielewa? Mahakama inaweka zuio pale bwana, au hata ndugu waweza kwenda mahakamani wakashtaki kwamba bwana fulani kauziwa kitu fulani na mtu fulani, na huyu ghairu rashid. Kwa nini? Kwa sababu anakula madawa ya kulevya. Yeye anaweza kuuza hata suruali yake, akiishiwa bwana, hata suruali, shati anaweza kulipa, nipe 100 hapa bwana, kuvulia shati ya kulipa. Afana Allahu wa iyyakum. Mnaelewa? Kwa sababu sheria imekuja kuzilinda mali za watu. Sijui ukaona kwamba umepata fursa sasa. Sio fursa, yule ni ghairu rashid. Kwa hiyo sheria na utawala unatakiwa usimamie mali yake, iangalie. Haruhusiwi kuuza. Yeye atakachoruhusiwa ni matumizi yale ya kula, yale ambayo hana budi nayo katika siku yake, lazima afanye hivyo. Ataachiwa hizo zikuwa atakuwa pia kidogo kidogo. Utaka kule wali samaki bei gani? 1000. Ah, mpe wali samaki. Hivyo hivyo atasimamiwa mali yake, lakini hata pewa pesa afanye matumizi anavyotaka, kwa sababu ghairur rashid, lau kama ingekuwa hizi sheria zinafuatwa mambo mengi ingesalimika. Sawa, wewe usije ukaona kama umepata fursa, watu wamegawana nyumba ya ukoo, wameshauza, kila mmoja kapewa pesa yake, yule akaanza kufanya matumizi, huyu atazuiliwa. Hapana, usifanye. Au kama kapata viwanja vyake, auza tu, amwaga tu bure kabisa, balash, biashara yake haisi. Kwa nini? Tutasema haisi kwa nini? Ghairu rashid, si mtu rashid. Kwa hiyo kuna wengine si kwamba ni mateja, sawa, lakini ni mubadhir safihi, atakiwa azuiwe. Mtu mwingine tu safihi, mwenye kutumia mali ovyo, mlevi, mbwa, siyo lugha iko, huyu bwana ni mlevi mbwa, pombe pombe na yeye, pombe pombe na yeye, kwenye chochote aweza kuuza ili akanywe pombe. Watu kama hao wanawekewa zuio katika mahakama ya Kiislamu, zuio la kuuza mali zao, kwa sababu ghairu rashid, mbadhirifu. Wala tu'tu sufahaa amwalakum, Allah asema msiwape masafihi mali zenu, ni yake ile kapata kwa babake, au ni yake pengine ndio mafao yake, amefanya kazi amepewa, ni yake ile ndio kinua mgongo chake kile, kapata pesa, lakini safihi huyu, auza tu atazuiliwa. Hapana, usiuze, uruhusiwi. Msiwape watu wao mali zenu, wazuieni. Sheria ya Kiislamu nzuri sana. Wa min shuruti albay'i aidha, tutakuja kuanzia hapo sharti ya tano, alla yakuna fihi riba. Kazi kubwa kwelikweli hapo, kutopatikana ndani yake riba. Sasa kwa kutokana na umuhimu wa kipengele hiki na upekee kabisa, na muda namna ulivyokwenda, hatuna budi sipokuisimamia hapa. Inshallah kesho tutakuja kuanza kusoma swala la riba, ambayo ni sharti ya tano. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.